Seperti kita ketahui, di bank-bank di Indonesia, net interest marginnya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Ada di bank-bank mana? Nah, kalau menurut saya, yang teman-teman patut lihat dan pantau adalah Hey folks, hari ini bersama saya kembali, Vincent, sebagai salah satu narasumber dari Finvox Money. Nah, di episode hari ini, kita mau berbicara mengenal lebih jauh mengenai bisnis bank. Nah, untuk bisnis bank, sebenarnya ada 4 kategori rasio yang cukup diperhatikan supaya kita bisa tahu bank ini dalam posisi yang bagus atau enggak. Nah, pertama adalah capital adequacy ratio, ya kan? Kedua, loan to deposit ratio. Nah, ketiga adalah non-performing loan. Dan keempat, mengenai net interest margin. Nah, yang kelima adalah mengenai bisnisnya sendiri, revenue growth. Oke, tapi yang empat itu adalah yang paling utama. Nah, jadi untuk bisnis bank, yang pertama tadi kita bahas mengenai capital adequacy ratio. Nah, kita ulik sedikit. Jadi kan setiap bank itu tugasnya adalah menerima deposit-deposit daripada nasabah-nasabah. Nah, kita biasa mungkin sering menaruh uang kita di rekening seperti bank BCA, bank BNI, bank Mandiri, ataupun bank-bank lainnya. Ya kan? Nah, ketika kita menaruh uang itu, tugas bank adalah mengutilisasi uang itu untuk dipinjamkan ke pihak lain dan mendapatkan bunga dari perbedaan apa yang diberikan dari interest deposito ataupun interest harian dengan interest yang mereka berhasil pinjamkan. Nah, di rasio yang pertama, capital adequacy ratio, nah tugas bank adalah memake sure berapa sih rasio yang cukup untuk ketika ada deposan itu mau ngambil uang untuk berbagai keperluannya, mereka tetap bisa ambil. Nah, rasio ini sangat perlu dijaga karena kenapa? Ketika suatu bank ada nasabah ingin mengambil uangnya dan uang itu tidak tersedia, bisa berakibat fatal kepada reputasi bank itu dan juga ada namanya withdrawal rush ya. Nah, jadi kalau misalnya terjadi withdrawal rush dan bank tidak ready, nah itu berakibat sangat fatal. Yang kedua adalah loan to deposit ratio. Nah, jadi kan kita udah tahu bahwa tugas bank adalah mengutilisasi uang yang didiposit untuk menjadi loan. Nah, tugas bank adalah mengolah lagi berapa sih yang bisa dia pinjamkan, baik jangka panjang ataupun jangka pendek. Nah, ketika mereka berhasil mengutilisasi loan to deposit ratio dengan optimum, maka mereka akan mendapatkan nilai return on equity-nya juga cukup bagus. Yang ketiga adalah mengenai net interest margin. Seperti kita ketahui, di bank-bank di Indonesia, net interest margin-nya merupakan salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu, net interest margin juga datang dengan risiko. Ya apa? Yang keempat, non-performing loan. Nah, non-performing loan ini berapa sih rate dari nasabah-nasabah itu yang tidak bayar? Nah, kan kita udah tahu net interest margin di Indonesia itu cukup tinggi, yaitu berkisar 4-6%. Nah, jadi peluangnya di mana untuk bisnis bank? Kalau kita tahu bank-bank yang first cap, ya big cap yang udah buku 4, yaitu ada seperti BNI, Bank Mandiri, Bank BCA, ya kan, dan Bank BRI, dan juga ada yang terakhir ada Bank CIMB yang sudah juga menjadi buku 4, ya kan. Nah, opportunity yang ada adalah, jadi gini, ada suatu aturan dari Bank Indonesia yang mengharuskan setiap bank itu menambah modalnya sebesar berapa? Sebesar 1 triliun per tahun. Ya, kalau misalnya dia tidak menambah modalnya sebesar 1 triliun, maka bank itu beresiko untuk di-downgrade menjadi bank perkreditan rakyat statusnya. Nah, jadi ketika kita lihat ya di stock market itu tahun ini contohnya, ada bank Jago melakukan right issue, bank BBHI, ya kan, bank Alo Harda yang berganti nama jadi Alo Bank, juga melakukan right issue. Nah, opportunity-nya adalah ketika right issue itu, mereka investor pada subscribe, maka mereka akan mendapatkan tambahan modal. Peluangnya adalah di ketika right issue itu, kita berhasil memilih bank yang tepat untuk kita pilih, maka kita akan mendapatkan extraordinary return. Jadi, kita ulik sedikit, 1 triliun tambahan modal, let's say bank itu mempunyai modal sebesar 1 triliun, ya kan? Nah, ketika net interest margin mereka adalah 5%, berarti mereka per tahun cuma hasilkan gross margin atau net interest margin 50M. Let's say modal bank itu adalah 5 triliun, maka dia akan menghasilkan net interest margin sebesar 250 miliar. Nah, ketika kita tahu bahwa modal yang perlu ditambah adalah sebesar 1 triliun, ya kan? Maka bank itu mengalami kekurangan sebesar 750 miliar. Bank itu mempunyai dua pilihan. Satu, memilih strategis partner untuk mengisikan tambahan dana yang mereka perlukan. Atau kedua, mereka isi dengan modalnya sendiri. Nah, kenyataannya banyak banker tidak sanggup untuk menambah 750 miliar itu. Maka langkah yang mereka lakukan adalah memilih strategis partner lanjutannya. Nah, oke, kalau kita sudah tahu itu, maka yang layak dipatut dilihat adalah ketika kita sudah tahu Bank Jago melakukan right issue, Bank Harda melakukan right issue, Bank Bukopin yang nanti berganti nama menjadi Kukmin juga melakukan right issue, maka opportunity selanjutnya ada di bank-bank mana. Nah, kalau menurut saya, yang teman-teman patut lihat dan pantau adalah right issue daripada satu, Bank Agro Niaga. Kenapa? Karena mereka punya lending side-nya cukup dalam. Kedua, BANK, Bank Aladin. Kenapa? Mereka juga punya offline store-nya di Alfamart yang sangat banyak. Yang ketiga, Bank BBYB, karena mereka mempunyai ekosistem Akulaku. Keempat, ada Bank Bukopin. Tapi at this point in time, right issue mereka sudah selesai. Jadi peluang terbesar yang kita dapatkan untuk right issue-nya sudah tidak bisa. Nah, kelima, ada juga Bank Harda yang nantinya sekarang ini juga sudah right issue sekali. Nah, tapi mereka akan do right issue yang kedua. Yang menarik di sini adalah siapakah end user partner yang akan bergabung dengan BBHI. Kononnya ada salah satu mitra strategis di BBHI yang cukup signifikan. Tapi karena ini masih belum unofficial news, maka layak kita tunggu official news-nya dengan siapa Bank Harda ini akan bergabung. Oke. Nah, kalau kita sudah mengetahui itu, maka teman-teman bisa lihat dengan tambahan contoh kasus nyata yang sudah terjadi adalah Bank Jago. Ketika mereka berhasil disuntik dengan modal yang segitu, Bank Jago tidak punya deposannya. Tapi mengingat dia bisa combine dengan ekosistem Goto-nya, maka mereka bisa lakukan kerjasama dengan BEV Finance, sehingga pinjaman yang mereka punya bisa langsung tersalurkan. Nah, jadi setiap bank itu punya titik lemah dan titik keunggulannya. Satu, ada yang unggul di deposannya, ada yang unggul di kreditnya, ada yang unggul di sistemnya. Nah, jadi pilihan teman-teman adalah untuk mengulik yang manakah yang kira-kira cocok untuk ekosistemnya, keberlangsungannya oke, dan juga rasio-rasio dari semua yang tadi kita sebutkan itu juga akan tetap bertambah dan bertumbuh dengan bagus. Nah, oke. Sampai di sini pembahasan mengenai bank. Nanti pilihannya ada di tangan teman-teman setelah teman-teman mempelajari dan do your own research. Thank you and happy cuan.
Hello folks, gue mau ingetin ke kalian kalau podcast Stockpot ini bukan sebagai ajakan investasi ataupun rekomendasi saham tertentu. Podcast Stockpot hanya sebagai podcast edukasi untuk membantu folks dalam belajar lebih jauh mengenai investasi dan juga financial market.